الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أمين. Hadirin jamaah salat maghrib, para bapak-bapak, ibu, sepuh, saubini, sepuh, rekan-rekan santri dan juga segenap pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan hari ini kembali kita diberi kemudahan Allah untuk hadir dalam majlis ilmu yang semoga langkah kita diberkahi Allah subhanahu wa taala, dan kegiatan yang kita adakan adalah kegiatan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita, serta materi yang akan kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan seharian kita. Allahumma amin. Kemudian tidak lupa salam hormat kita senantiasa kita haturkan kepada manusia terbaik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah keberuntungan yang diperoleh oleh seorang muslim adalah ketika diberi kemudahan untuk hadir dalam majelis ilmu, sebagaimana ketika dia bisa mendapatkan seorang guru yang bisa mengajarkan ilmu tersebut. Dahulu dikisahkan ada seorang ulama salaf yang mereka berjalan, ia bermil-mil dari tempat tinggalnya, ia menuju ke sebuah tempat dalam rangka untuk belajar. Dan ketika sampai di tempat tujuan, lalu bertanya, di mana Syekh Fulan biasa mengajarkan ilmu? Maka ditanya oleh penduduk setempat, Anda dari mana? Saya dari negeri Fulan-Fulan. Maka diberitahukan bahwa baru saja kemarin kami menguburkan jenazahnya. Alias apa? Baru saja meninggal dunia. Dan ini bisa terjadi. Maka mari kita manfaatkan adanya majelis pengajian seperti ini, karena bisa jadi ada banyak cara Allah SWT untuk menghalangi kita semuanya untuk tidak bisa hadir dalam majelis ilmu. Entah ustadznya gak hadir, begitu dihubungin mungkin ustadznya sakit, mungkin ustadznya safar, atau mungkin kitanya, ustadznya hadir tapi lagi pengel, mungkin lagi serepete kumat, mungkin lagi bebeh, kayak gitu ya. Banyak faktor. Maka ketika klop, ya, ada ustadz, ada keinginan dari kita, maka ini sebuah keberuntungan, karena Allah SWT sedang menghendaki kebaikan untuk kita semuanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ini motivasi bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Jadi ketika ada majelis ilmu, mari kita hadiri, kita ikuti, kita ambil faedahnya. Dan ada sebuah motivasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hadir dalam majelis ilmu, paham enggak paham, dia akan mendapatkan keberkahan majelis tersebut. Menyimak secara serius atau sembari ngantuk, itu tetap akan dapat pahala. Okay. Sembari apa lagi? Nyadat atau tidak nyadat, itu tetap akan ada pahalanya. Tapi tentunya yang lebih serius, yang lebih perhatian, itu akan jauh lebih banyak mendapatkan manfaat. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan ya kajian tauhid kita. Masih kita merujuk kepada kitab Thalathatul Usul wa Adilatuha yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang tingkatan agama. Ada berapa waktu itu? Ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Dan dari masing-masing tingkatan tadi mewakili dari level orang dalam beragama. Islam, pelakunya muslim, berarti ini yang paling dasar. Kemudian iman, ini di atasnya, yang pelakunya adalah mukmin. Kemudian ihsan, ini yang paling tinggi, yang pelakunya dinamakan muhsin. Ah, pada kesempatan hari ini, sebelum kita masuk pada tema inti yang dibahas, yaitu terkait dengan pondasi agama kita atau sering diistilahkan dengan arkan atau rukun, dari rukun-rukun agama kita yang kita semuanya sudah mengetahui ada lima, ada sedikit kalimat motivasi, mudah-mudahan ini bisa sampai dalam hati kita, bahwa seorang muslim, Bapak Ibu, itu harus memiliki ya cita-cita yang tinggi, memiliki selera yang tinggi di dalam kebaikan. Jadi kita sebagai seorang muslim ya harus memiliki selera yang tinggi dalam kebaikan. Jadi bukan ala kadarnya, bukan hanya sekedarnya salat, hanya sekedarnya baca Quran, hanya sekedarnya sedekah, hanya sekedarnya, tidak. Tapi dia punya selera yang tinggi dalam salatnya, dia ingin khusyuk. Ya, dalam sedekahnya dia ingin yang terbaik, yang paling halal, yang paling baik. Ya, dalam baca Al-Qur'annya dia ingin yang paling sempurna, bisa memahami, mencerna apa yang dia baca, bukan hanya sekedar membaca. Dan dibarengi dengan keyakinan bahwa kebaikan yang dikerjakan itu pasti akan berbuah pahala, akan berbuah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jadikan sebagai sebuah keyakinan bahwa setiap kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim itu pasti akan berbuah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti. Allah Subhanahu wa taala banyak ya kabarkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim akan hal ini. Jadi konsepnya orang berbuat kebaikan dalam agama itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Ada kalanya balasan tersebut ia langsung kontan di dunia ini dengan diberi keberkahan, dengan diberi apa? Anak keturunan yang baik, ya, diberi kenikmatan dalam ibadah, diberi banyak kemudahan untuk melakukan kebaikan. Itu bagian daripada balasan dari kebaikan. Balasan kebaikan itu bisa dalam bentuk hal tadi, rezeki dipermudah oleh Allah, lancar. Ya, kalau usaha selalu mangkat keri bali kasih kayak gue ya. Kayak wong mangkat salat jamaah bae. Ya, mangkat teh keri bali ne kasih. Biasanya kan untuk seneng nggih. Ya, mangkat salat jamaah, mangkat teh keri dewek, bali ne kasih dewek kadang ya. Ah, usaha lancar. Kemudian ketika nanam juga selalu ada hasilnya. Memelihara apa juga ada hasilnya. Ada orang dia memelihara ayam selalu apa? Kadang mati. Kadang ngendok dipangan wirok kayak gitu ya. Pengalaman ya. Tapi ada orang ketika memelihara sesuatu, entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu ikan, entah itu ayam, selalu berberkah. Selalu berkah. Jadi babone papat ngendok kape. Ndoge 15. Putune tekan digorengi kape ora tong-tong. Insyaallah itu berkah. Itu berkah. Itu bisa dari kebaikan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Bahkan kata para ulama menyebutkan bahwa kesolehan seseorang di saat ini, kesolehan seseorang di saat ini adalah buah dari kesolehan mbah-mbahnya dulu. Jadi bisa jadi kebaikan Bapak Ibu sekarang, rajin sholat, ya, melu ngaji, kadang baca Quran, sedekah, infak, kayak gitu ya. Ini bisa jadi karena buah dari kebaikan mbah-mbahnya panjenengan. Sing ora kenal panjenengan. Mungkin apa? Bah yang keberapa? Mungkin bah yang ke-11 di atas bapak kakek kita ke atas. Jadi dahulu ada buyut-buyut, buyut betul ya? Kalau ke atas apa? Hah? Canggah ya, yang di atas sana. Dulu adalah orang yang rajin, rajin ngaji, rajin sholat jamaah, rajin baca Quran. Maka kesolehan mereka Allah balas kepada kesolehannya panjenengan. Makanya jangan pernah ya merasa rugi ketika melakukan kebaikan. Dahulu ada ucapan seorang ulama salaf yang mengatakan kepada putranya, wahai anakku, tidaklah aku menambah sholat kecuali saya harapkan di sholat ini akan berimbas kepada kesolehanmu. Ini namanya tirakatan. Kalau orang Jawa itu ada istilah tirakat. Tirakatnya wong muslim apa? Ibadah. Ibadah. Baca Quran, rajin sholat, yang wajib jelas, yang sunnah juga dikerjakan. Ini bisa berimbas kepada anak-anak kita. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ihfadillaha yahfadzuka. Ihfadillaha tajidhu amamaka. Aw kama qala Nabi SAW. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kata para ulama, bentuk penjagaan Allah SWT kepada hambanya adalah dijaga dari sisi fisik, dijaga dari sisi harta, dijaga dari sisi anak keturunan. Bahkan dijaga dari sisi iman. Ya, imannya stabil. Kan kita merasakan bahwa iman itu naik turun. Kalau lagi semangat, kita semangat ibadah. Tapi kalau lagi enggak semangat, ya, ibadahnya kadang tuh turun kayak seperti tadi. Kalau lagi semangat, iya. Sholat jamaah selalu di shof pertama. Sehabis sholat dilanjut dengan zikir. Sehabis zikir dilanjut dengan doa. Setelah doa baru sholat ba'diyah. Ini kalau lagi semangat. Tapi kalau lagi gak semangat, begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, belencing. Langsung apa? Hah? Langsung lunga. Lagi gak semangat. Ya. Maka dengan kita menjaga Allah, dengan berbuat kebaikan, Allah akan jaga iman kita. Allah SWT sebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 60 akan konsep ini, bahwa orang yang berbuat kebaikan pasti akan berbuah balasan dari Allah SWT, sang pencipta kita. Allah berfirman, hal jaza'u al-ihsani illal ihsan. Jadi Allah sudah berjanji akan memberikan balasan dari setiap kebaikan kita. Dari setiap kebaikan kita, sekecil apapun. Bahkan Allah sebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh bapak itu, bapak ibu, pasti akan ada balasannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kepada kita semuanya, jangan pelit untuk melakukan kebaikan, sekecil apapun, seremeh apapun. Karena pasti akan ada balasannya. Dan balasan yang Allah berikan kepada kita semuanya Bapak itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar dari amalan yang kita kerjakan. Dalilnya apa? Dalilnya salah satunya Allah sebutkan dalam surat Muzammil ayat yang terakhir, ayat 20. Ya, surat Muzammil ayat 20. Allah SWT berfirman, "Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin." Apapun yang kalian karyakan di kehidupan dunia ini untuk diri sendiri dari kebaikan, apapun karya kebaikan yang bapak ibu kerjakan, bantu orang, memberikan pinjaman, memberikan apa, bukan pinjaman, apa namanya, pinjaman barang. Mungkin ada orang butuh apa, pinjam sepeda motor kita, butuh apa, mobil kita, butuh apa. Ya, apapun karya yang bapak ibu lakukan di dunia ini dari kebaikan, tajiduhu indallah, pasti akan didapatkan di sisi Allah. Aliasnya berarti pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Apapun sekecil apapun, seremeh apapun, seringan apapun. Dan Allah katakan huwa khairan wa a'dhamu ajra. Itu jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya. Enggak pernah terlintas, enggak pernah terbayang dalam diri kita bahwa mungkin hanya sekedar kita itu apa? Ketika sholat jamaah kita merapatkan shaf. Hanya sekedar itu. Nempel-nempel kemudian rapat shafnya. Hanya sekedar itu. Tapi itu menjadi apa? Pahala besar. Atau mungkin kita itu parkir, ikut pengajian kemudian parkir kendaraan kita di tempatnya, enggak mengganggu yang lain, enggak menghalangi kendaraan yang lain yang akan keluar mungkin lebih dahulu. Hanya sekedar itu. Atau mungkin kita itu antri di supermarket. Atau mungkin kita itu apa? Antri di SPBU beli bensin. Hanya sekedar itu. Enggak nyerobot apa antrian antrian orang. Maka tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhamu ajra. Wa a'dhamu ajra. Ya, kita semuanya mengetahui bahwa konsep perolehan pahala dalam agama kita, satu kebaikan akan dibalas berapa? 10, ini minimal. Jadi satu kebaikan, senyum umpamanya, panjenengan senyum sama istri, senyum sama anak, senyum sama mertua, senyum sama tetangga, senyum sama teman, maka satu kebaikan ini balasannya berapa? 10, ini minimal. Sampai nanti dilipat gandakan berapa? Berapa? Ah, santri ini harus tahu. Berapa kelipatan yang paling banyak? Hah? Berapa ratus? Berapa? 700. Sampai 700 kali lipat. Ini selaras dengan keikhlasan. Semakin tulus, semakin ikhlas, tidak berharap, tidak ingin pamrih, tidak ingin ini dan itu, maka pahalanya akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim Bapak Ibu tidak ada pernah merasa puas di dalam hatinya kecuali bisa masuk dalam surga. Ini seorang muslim tidak pernah merasa puas kecuali bisa masuk dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasbi'a mu'min, la yasbi'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu jannah." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin tidak akan pernah merasa puas dalam melakukan kebaikan. Ini mukmin. Dia enggak akan pernah merasa puas. Sudah berhasil salat sunnah, sudah berhasil salat tahajud, sudah berhasil sedekah, infak, salat Jumat rutin, enggak pernah ketinggalan. Dia enggak pernah merasa puas dari kebaikan-kebaikan tersebut, ngaji rutin dan seterusnya. Sampai dia masuk ke dalam surga. Ini motivasi Bapak Ibu. Pernah merasa puas dari kebaikan yang berhasil kita kerjakan. Ketika kan tujuannya tadi surga. Ya, dia meyakini bahwa antara surga dan neraka itu sangat dekat sekali. Melebihi dekatnya tali sendal yang dia kenakan di kaki. Ini keyakinan. Ya, seorang muslim harus meyakini hal ini. Bahwa surga atau neraka itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Melebihi dekat dari tali sendal yang kita kenakan. Itu kan maknanya nempel ya. Kita pakai sendal nempel di telapak kaki kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan-naru mithlu dhalik." Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Al-jannatu surga aqrabu lebih dekat ila ahadikum di antara kalian min shiraki na'lihi daripada tadi sendal yang dia kenakan. Wan-naru mithlu dhalik. Neraka juga demikian kata Nabi. Jadi surga dan neraka Bapak Ibu itu dekat sekali dengan kehidupan kita. Apa maknanya? Kata para ulama menjelaskan, قد يفعل طاعة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت فَإِذَا هِيَ تُوْسِلُهُ إِلَى جَنَّةِ النَّعِيمِ. Mungkin Bapak Ibu enggak pernah terfikir, pada satu waktu melakukan satu kebaikan, ringan, sederhana, kayak seperti tadi kita sampaikan, menjadi orang yang patuh kepada aturan. Kalau lampu merah, bah, lampu merah berhenti atau melaku? Delang apa polisi apa? Apa orang kayak gitu ya. Ada CCTV-nya apa? Apa orang kayak gitu. Kalau jalan di kota lebih hati-hati biasanya. Karena sekalipun enggak ada pak polisi, ada apa? CCTV. Kayak gitu. Ki malah ngene mulang mulai ora apik ya. Marai sing ora bener ki malah. Jadi mungkin hanya sekedar patuh kepada aturan, buang sampah pada tempatnya. Ya, enggak pernah terpikir terlintas dalam diri kita, hanya sekedar kita buang botol bekas apa namanya botol minum dari air mineral yang kita minum, kita masukkan ke tong sampah, kita enggak pernah terpikir itu. Tapi itu menjadikan Bapak Ibu masuk ke dalam surga. Momennya kita lagi di apa namanya tempat umum, entah itu di alun-alun atau mungkin di terminal atau di stasiun atau di mana. Kemudian di situ kita apa? Sembari menunggu ya, mungkin kereta atau mungkin bis atau apalah di situ, kemudian kita apa? Sembari makan snack atau mungkin sembari makan cemilan kacang, kemudian kita buang ya satu kulit atau dua kulit kacang, kemudian kita masukkan tong sampah. Hanya sekedar itu. Ini kan enggak diniatkan di apa ya. Tapi itu bisa menjadikan Bapak Ibu masuk ke dalam surga. Itu makna daripada surga lebih dekat daripada tali sendal kita. Jadi ada di tengah kehidupan kita Bapak Ibu. Dan ini makna ibadah. Makna ibadah yang sudah kita bahas beberapa pertemuan dahulu. Bahwa ibadah itu ada yang bentuknya murni mahdhah bersama Allah, salat ya, kemudian baca Quran, zikir dan seterusnya. Tapi ada ibadah yang bentuknya interaksi bersama orang. Interaksi bersama orang. Atau mungkin kita hanya sekedar menjelaskan alamat kepada apa? Kepada orang yang tanya di tengah jalan. Dia naik kendaraan, kemudian tanya. Ya, dalamnya Pak Fulan, Bu Fulan itu sebelah mana? Ini orang mau kondangan umumnya. Dari tempat lain. Lalu tanya, kita sampaikan, oh lurus. Nanti lef yamin, lef yasar, alatul, badin ma'fil maklum. Ya, nanti kanan, kiri, itu di sebelah sana. Atau mungkin kalau jauh, kita sampaikan, oh ini tempatnya masih jauh. Hanya sekedar itu saja. Enggak pernah terlintas bahwa itu untuk ibadah, kayak gitu ya. Enggak pernah kita niatkan itu untuk ibadah. Tapi Allah jadikan itu sebagai sebab Bapak Ibu masuk dalam surga. Gampang atau tidak? Gampang sekali. Atau kita ikut pengajian seperti ini, kemudian kita itu rata-rata pasti berangkat ke masjid selalu pakai alas kaki, ya atau tidak? Apa nih sih mangkat mengusir orang gawa sendal? Nanti pulang bawa apa? Sendal. Kayak orang nana ya. Gue cuman kemien gue ya. Mangkatnya apa? Orang gawa sendal, gue balik nih. Gawa sendal ya. Gue todoknya beli keri dewek sendalku hilang lono gak was sendal orang gak nengok sendal. Itu di sebagian masjid kan ada sendal, ada tulisannya sandal wudu bentong. Ya, padahal sudah ada tulisannya apa? Sandal wudu kayak gitu ya. Itu sampai habis ya, masya Allah ya. Ketika kita itu masuk ke masjid, lalu kita tata hanya sekedar merapikan ya sendal yang kita apa pakai, ditempatkan sudah. Enggak injak sendal orang, kemudian kita rapikan. Hanya sekedar itu saja Bapak Ibu. Itu bisa jadi menjadi sebab panjenengan masuk ke dalam surga. Mudah atau tidak? Mudah. Parkir kendaraan di tempatnya tadi sudah kita jelaskan. Atau hanya sekedar kita itu antri. Antri. Umumnya ada orang mau keluar dari apa? Dari tempat parkir, kemudian kok lama kita nunggu dari belakang. Kemudian kita sabar nunggu. Hanya sekedar sabar nunggu saja, enggak dikelakson, enggak marah-marah. Itu bisa menjadi sebab masuk dalam surga. Berarti surga itu ada di setiap apa? Kehidupan kita. Di setiap kehidupan kita. Momennya kita punya tetangga ayamnya banyak. Yang biasa orang melihara ayam itu kan gak selalu di kandang. Kemudian ayamnya kadang melancong ke teras kita. Nembe pe dipel. Ya. Ditinggal mlebu omah wis sana pulo nang kono. Kemudian kita apa? Sabar kayak gitu ya. Ngesuk ngeradul tak tagih duite. Ya kita sabar kayak kita bersihkan lagi hanya sekedar itu Bapak Ibu. Kita bisa mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Makanya kata para ulama bahwa ya media ibadah yang paling banyak yang kita miliki adalah ibadah yang kedua jenisnya, yaitu ibadah ketika kita berinteraksi bersama orang lain. Kayak seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sesungguhnya orang ketika dia bergaul bersama orang lain, dia serawung, dia itu bergaul dengan orang lain lalu dia sabar dengan gangguan mereka, itu jauh lebih baik dibanding dengan muslim mukmin yang dia itu tidak mau serawung, enggak mau bergaul karena mungkin alasan ini dan itu, kemudian enggak bisa sabar dengan gangguan mereka. Berarti kita bertetangga, kita berumah tangga, kita bekerja, itu semuanya sarana untuk bisa masuk ke dalam surga kalau tahu teorinya. Sebaliknya kata para ulama, warubama yaf'alu ma'siyatan la yulki laha balan wa hiya sukhtullah fayahwi biha finnar. Sebaliknya, ada kalanya orang melakukan sebuah aktivitas, sebuah kegiatan atau sebuah perkara, sikap, perbuatan atau apa yang di situ dia enggak pernah berpikir terlintas sama sekali, tapi ternyata itu sebagai perkara yang dimurkai Allah dan menjadikan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Kayak tadi umpamanya lagi naik mobil kemudian sembari makan kuaci. Ngerti kuaci? Kuaci apa? Bunga matahari. Ya. Kemudian kita sembari kayak BO ya, nyisil ya. Ya makan kuaci sembari naik mobil, kemudian kulitnya dibuang ber. Itu kan kecil banget ya. Kecil banget. Tapi bisa jadi itu sebagai sebab masuk ke dalam neraka. Wis temut-temut ke. Ya, temut-temut. Itu kan ringan sekali. Itu makna surga dan neraka dekat sekali dengan kita. Lebih dekat daripada tali sendal. Bisa dicerna pesan ini? Alhamdulillah, ya. Dan Bapak Ibu rahmatullah, kalau kita perhatikan Allah memberi tugas kita untuk beribadah, untuk taat, untuk tidak melanggar aturannya, ya. Maka menjalankan perintah agama ini hanya sampai nyawa kita dicabut oleh Allah. Udah sampai itu saja sebetulnya. Jadi Bapak Ibu lakukan ya kebaikan tersebut, yakini bahwa setiap kebaikan akan berbalas kebaikan dan setiap momennya dalam kehidupan kita bisa sebagai sarana untuk masuk ke dalam surga apapun bentuknya, itu kita jalankan sampai nyawa kita dicabut oleh Allah. Sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah kita dicabut nyawanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menuai hasilnya. Kita akan menuai hasilnya. Kalau Bapak Ibu banyak melakukan kebaikan, kenikmatan abadi. Sebaliknya, kalau yang sering dilakukan adalah keburukan, ganggu orang, ganggu tetangga, ya, menyakiti hati orang, menyinggung. Ini ingat ini, sekarang apa? Tahun politik ini. Ya, ketika ada di antara Bapak Ibu jagoin salah satu apa? Paslon. Itu kan biasa bisa jadi apa? Menjatuhkan paslon yang lain. Ikut share ini, ikut apa menyebarkan berita ini. Hati-hati ini. Hati-hati. Bisa jadi masuk kepada hadis yang tadi kita bacakan. Hanya sekedar share, hanya sekedar komen apa, itu bisa menjadi apa? Masuk ke dalam neraka. Ya. Ah, ketika kita melakukan kebaikan tadi, lalu kita jaga, kita continue, kalau dalam bahasa agama istilahnya istiqomah, itu hanya sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu saja. Nyawa kita dicabut oleh malaikatnya Allah SWT sudah selesai. Dan kalau bapak ibu banyak melakukan kebaikan, kenikmatan abadi yang akan didapat. Sebaliknya kalau keburukan yang sering dilakukan berarti kesengsaraan abadi. Makanya orang kalau dia betul-betul memahami dari alur tadi, awal tadi sampai kalimat terakhir ini bapak ibu, dia gak takut mati. Dia itu gak takut mati. Orang itu takut mati karena apa? Merasa amalannya kurang. Dosa nih. Oke. Coba kalau dia merasa, oh enggak, amalan saya sudah cukup. Karena saya lebih banyak melakukan kebaikan. Makanya dahulu sahabat Bilal, ketika ditanya atau diminta untuk berkomentar tentang kematian, apa jawaban beliau? Ketika beliau diminta untuk berkomentar tentang apa kematian, maka beliau mengatakan, ahlan bil maut. Apa ahlan bil maut? Selamat datang kematian. Masya Allah. Artinya apa selamat datang kematian? Kapan baik aku siap mati. Ini orang soleh, ini para sahabat. Jadi gak takut mati. Siki mati bersiap. Karena meyakini bahwa ketika saya hari ini meninggal dunia, maka saya tinggal panen dari kebaikan yang sudah ditanam. Karena yakin betul. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Siap seperti itu Bapak Ibu? Ya. Wengi kia siap? Aja disit kan. Nah, ini harus dipersiapkan Bapak Ibu. Seringkali kita itu tahu bahwa kematian itu pasti akan datang, ya pasti akan menjumpai kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi seringkali pula kita itu lalai. Seakan kematian itu tidak akan menjumpai kehidupan kita. Jadi tugas kita hanya sekedar sampai nyawa kita dicabut oleh Allah SWT. Jadi jaga ibu-ibu untuk berhijabnya ketika pakai kerudung ya, enggak hanya ketika di pengajian, ketika sholat, tapi ketika di luar pengajian, di luar sholat, ketika keluar rumah ibu-ibu juga tetap pakai hijab. Bapak-bapak juga seperti itu ya, menjaga lisan, berkata jujur, tidak menyakiti orang, sholat berjamaah. Hanya itu dijaga sampai apa? Sampai meninggal dunia. Bahkan ada konsep sederhana yang diberikan oleh agama kita. Kalau bapak ibu hanya menjaga amalan yang wajib saja, yang wajib saja, sholat lima waktunya, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian kalau dia berkeluarga berarti memenuhi kebutuhan keluarga, nafkahnya. Kalau dia masih memiliki orang tua, masih hidup, berbakti kepada orang tuanya, ya. Kemudian istri berbakti kepada suaminya. Dia jalankan itu saja, enggak nambah dengan amalan sunnah ini dan itu, dia continue istiqomah sampai meninggal dunia masuk surga. Ya, masuk dalam surga. Sampai dia meninggal dunia. Jadi tugas kita hanya sampai meninggal dunia. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Hijr ayat 99. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Sudah, tugas kita hanya beribadah kepada Allah sampai ajal datang. Setelah itu sudah selesai. Selesai dan kita akan menuai hasil. Di mana kalau kita perhatikan antara usia seseorang dengan usia kematiannya di alam kubur, itu terkadang lebih lama usianya di alam kubur. Mungkin usianya dia 70 tahun. Tapi ternyata dia sudah meninggal 80 tahun yang lalu. Ada atau tidak? Ada. Bahkan ada yang usianya 60 tahun. Akan tetapi dia sudah berada di alam kubur 100 tahun yang lalu. Berarti lebih lama apanya? Usianya di alam kubur. Dan kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kalau sudah meninggal dunia enggak bisa beramal lagi. Terputus kesempatannya. Enggak bisa sholat isya lagi, enggak bisa sholat tahajud lagi. Di saat orang lain itu masih bisa melakukan. Orang-orang yang masih hidup masih bisa melakukan sholat isya, masih bisa melakukan sholat tahajud. Tapi orang yang meninggal dunia enggak punya kesempatan itu. Itu makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Jadi amalan itu masih ada, tapi dia enggak bisa melakukannya kembali. Kayak tadi ada orang meninggal umpamanya sebelum adzan maghrib. Meninggal. Ya. Orang yang masih hidup masih bisa enggak mengerjakan sholat maghrib? Masih bisa. Pergi ke masjid, sholat jamaah bersama kaum muslimin, dapat pahala. Tapi ini orang yang baru saja meninggal dunia, bisa enggak dia datang sholat maghrib? Enggak bisa. Sudah. Sholat isya nanti masih ada atau tidak? Masih ada. Sholat subuh juga seperti itu, terus seperti itu. Makanya dahulu ada dua sahabat atau dua sahabat dikisahkan, yang satu meninggal lebih dahulu, mati syahid, kemudian orang keduanya meninggal beberapa pekan kemudian. Maka dilihat dalam mimpi oleh seorang sahabat yang lain bahwa orang yang meninggal lebih akhir, yang lebih akhir itu di surga lebih tinggi dibanding dengan sahabat yang meninggal lebih dahulu. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, kok bisa? Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah orang yang masih hidup beberapa pekan tadi itu sholat, puasa, baca Quran, zikir, seperti itu. Ini motivasi bagi kita, Bapak Ibu. Jadi manfaatkan kesempatan itu. Banyak kesempatan dari amal kebaikan yang bisa kita lakukan sebelum nyawa kita itu dicabut Allah SWT. Dan sebaik-baik orang adalah yang diberi kesempatan dengan umur panjang lalu ia gunakan untuk kebaikan. Ini sebaik-baik orang. Ketika Allah beri kesempatan dengan umur panjang, kita sudah berada di awal tahun ini, ya, 2024. Bertambah tahun berarti maknanya bertambah umur. Tapi bertambah umur hakikatnya berkurang. Nggih, napa mboten? Nggih. Jadi bertambah umur berarti hakikatnya berkurang. Karena enggak mungkin ya semakin bertambah umur usianya bertambah panjang, enggak, tapi ya hakikatnya semakin berkurang. Contohnya seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya 63 tahun. Ya, kita bisa jadikan sebagai patokan. Kalau sekarang usia kita 40 tahun, berarti hitunglah tinggal berapa? 23 tahun. Kalau usianya sudah 50 tahun berarti tinggal 13 tahun. Kalau usianya sudah 60 tahun berarti garing ngitung apa? Gila. Ah, sekarang kalau 70 tahun berarti bonus sudah. Bonus. Itu bahasanya sudah bonus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik usianya 63 tahun. Kalau ada yang 65 tahun, 70 tahun, ya mbah-mbah kita ini bonus. Ini sebagai bonus yang tentunya ya sekalipun dapat bonus tetap nanti ada saatnya meninggal dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah lalu dia gunakan untuk amal kebaikan. Ini sebaik-baik manusia. Karena momennya masih tahun baru, ini menjadi motivasi bagi kita, Bapak. Bertambah umur, ya, yang tadinya 31 jadi 32, 40 jadi 41, 50 kan bertambah nih. Maka kita gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki amalan kita. Coba, ya, konsep muhasabah ini dihidupkan dalam hidup kita. Sholat kita bagaimana? Masa sholat kita dari puluhan tahun seperti itu saja kualitasnya. Bagaimana bacaan Quran kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana perilaku kita, masa gak pernah berubah? Yang tadinya suka marahin istri, kenapa gak berubah? Yang kadang istri suka ngambek, kenapa gak berubah? Berubah, ya. Jadikan ini sebagai saran untuk berubah. Dan seorang muslim, Bapak Ibu, harus punya selera yang tinggi dalam setiap hal. Dalam setiap hal. Dari sholatnya, puasanya, ngajinya, baca Qur'annya, harus punya selera yang tinggi. Oleh itu dahulu para sahabat ketika bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya tentang perkara-perkara istimewa, bukan perkara yang apa kalau bahasa sekarang apa kacangan kayak gitu ya, perkara yang remeh temeh, tapi perkara yang istimewa. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya anil muslimi khair, tentang muslim yang paling ideal. Ini pertanyaan para sahabat. Muslim yang ideal itu seperti apa? Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al muslim man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang ideal itu adalah yang muslim lain, yang orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Ini muslim ideal, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa mengukur diri, kita itu sudah sampai kepada tingkat muslim yang ideal ataukah belum? Ini baru muslim ya, belum naik ke mukmin ini. Kalau bicara di tingkatan agama, jadi muslim yang ideal itu adalah muslim yang tidak mengganggu orang dengan lisannya, dengan kata-katanya, dengan ucapannya, ataupun dengan tangannya, dengan perilakunya, dengan perbuatannya. Ini muslim ideal. Tadi saya ingatkan, ini tahun politik. Jaga lisan kita. Ya, jaga lisan kita. Jangan turut berkomentar ini dan itu, sudah jaga. Kalau Bapak Ibu ada di dalam hati, ya, apa namanya, serg dengan salah satu paslon, sudah. Nanti tanggal 14 datang TPS, coblos, sudah. Gak usahlah kita apa, menjatuhkan paslon yang lain, mengkritik atau yang lainnya. Nabi SAW bersabda, bihasbi imri'in muslim minasyar ayakira akhuhu muslim. Cukuplah seorang dianggap melakukan dosa ketika dia menjatuhkan nama baik orang, ketika dia merendahkan orang lain. Ini sudah dianggap dosa, Bapak Ibu. Yang namanya kritikan itu kan pasti menjatuhkan orang, iya atau tidak? Menjatuhkan, oh ini mah ini. Padahal kita sendiri enggak tahu. Jadi jangan langsung menjadi pakar praktisi apa? Politik dadakan. Dengan hanya bermodal apa? Nonton di YouTube. Kurmelu ya nonton debat presiden ping pindo wis jadi pakar politik, masyaallah. Ini kan luar biasa. Langsung komen ini, langsung komen itu. Masyaallah. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain bahwa kita seorang muslim diwajibkan untuk bersedekah setiap hari atas nikmat persendian. Jadi kita itu dikaruniai Allah SWT 360 persendian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh kita. Yang dengan persendian itu Bapak Ibu, ya ibu-ibu tayang masak, bapak-bapak tayang nyangkul di ladang, ya naik sepeda motor bisa, ini persendian yang ada dalam tubuh kita. 360 persendian. Ini wajib untuk kita syukuri dalam bentuk sedekah. Bagaimana caranya? Baca tahmid, takbir, tahlil, berzikir ya, amar ma'ruf nahi munkar, membantu orang, menolong orang. Sampai disebutkan dalam hadis, wa takuffu 'ani syarr falahu shadaqah. Menahan diri dari tidak turut serta dalam keburukan itu sedekah. Jadi ketika ada tetangga melakukan ini dan itu, kita enggak ikut gosipin. Kita enggak ikut menyebarkan keburukannya. Itu sedekah, Bapak Ibu. Enggak ikut turut campur urusan orang, rumah tangga orang, tidak ikut menyebarkan aib orang, celak orang, kekurangan orang, itu ibadah. Menahan diri dari keburukan. Ya, menahan diri dari keburukan. Itu bernilai sedekah, Bapak Ibu. Dan muslim sejati memiliki prinsip dalam hidupnya yang kuat, tidak sekedar ikut-ikutan. Dalam kamus hidup orang muslim itu cuma ada dua, hitam dan putih. Hitam dan putih, apa maknanya? Boleh dan tidak boleh. Nabi SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Itu prinsip hidup seorang muslim. Jadi kalau ini halal silakan kerjakan, lakukan, miliki, konsumsi, nikmati. Kayak seperti kendaraan, pakaian, rumah, ya, pekerjaan. Ini halal semuanya, makanan, minuman silakan konsumsi. Tapi kalau sudah bicara ini haram, harus tegas. Tidak boleh apa? Masuk kepada warna abu-abu. Harus jelas. Itu prinsip seorang muslim. Prinsip seorang muslim. Ini berapa motivasi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Semoga kita menjadi muslim yang ideal. Semoga kita menjadi ya muslim yang cinta dengan kebaikan, gemar melakukan kebaikan. Karena orang kalau betul-betul mengikuti ajaran agama, sudah pasti dia menjadi orang baik. Gak suka gosipin orang, kata-katanya gak kasar. Kalau jualan jujur, kalau ngutang juga tanggung jawab. Ini muslim yang mengikuti ajaran agamanya. Tapi ketika dia mengaku muslim, atributnya muslim, akan tapi tidak mengikuti ajaran agamanya, kita lihat. Kalau jualan suka menipu, kalau ngutang gak bayar, kalau ngomong kasar, menyinggung perasaan, kita harus koreksi di masalah ini. Ya semoga sekali lagi Allah SWT karunia kita ya menjadi seorang muslim yang ideal, menjadi seorang muslim yang memiliki cita-cita yang tinggi dalam setiap kebaikan. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.